Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je maju, mesecu matematike. Centar za promociju nauke i ove godine osmi put zaredom u saradnji sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti organizuje nacionalnu manifestaciju Maj mesec matematike, koja obuhvata sadržaje i programe što će se odvijati širom Srbije. Cilj je da se matematika predstavi kroz igru, umetnost, interaktivne eksponate, naučno-popularna predavanja, radionice, filmove i druge sadržaje, a program je prilagođen svim uzrastima, bez obzira na formalno obrazovanje. Tema ovogodišnje manifestacije glasi Matematika i geografija. Dragi slušaoci, danas ćemo o mesecu matematike, ali i o odabranim matematičkim problemima i upečatljivim životnim temama povezanim sa matematikom razgovarati sa profesorkom doktorkom Vesnom Todorčević sa Katedre za matematiku Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
Words are blowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas profesorka doktorka Vesna Todorčević sa Fakulteta organizacionih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o maju mesecu matematike. I kao i svake godine, odnosno kao poslednjih godina, i ove godine ćemo ga obeležiti brojnim događajima. Pa je možda dobro da počnemo od nekih glavnih sadržaja ovogodišnjeg meseca matematike.
Da, maj mesec matematike je manifestacija koja se održava od 2012. godine. Ovo je osma manifestacija po redu, skraćeno M3, MMM, maj mesec matematike. Počelo je 2012. i svake godine je maj posvećen matematici i popularizaciji matematike. Imamo razne aktivnosti za decu i za odrasle, radionice, izložbe. Svake godine imamo i nekog posebnog gosta, prevedenu knjigu, promociju knjige i još neke sadržaje koji prate to. Ove godine, 9. maja, će biti otvaranje u galeriji na Andrićevom vencu i 31. maja se završava maj mesec matematike. Propratna manifestacija i izložba povodom 140 godina od rođenja Milutina Milankovića, koja će od 9. do 20. maja biti u galeriji nauke i tehnike. I znači, osim u Beogradu, gde će biti u galeriji na Andrićevom vencu mnoga predavanja, tema, naziv ove godine je Matematika sveta, tako da će biti razne predavanja o matematici i običajima zemalja kao što su Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Francuska, Japan, Ukrajina, Kanada. A takođe ćemo imati i radionice širom Srbije, u Novom Sadu, Nišu, Kikindi, Kosovskoj Mitrovici i drugim gradovima.
Hvala. Kako biste opisali ukratko glavni cilj manifestacije? Mi želimo da približimo matematiku svima, ako se ne varam. Šta je najvažnije? Koji je najvažniji aspekt matematike koji, po vašem mišljenju, zavređuje da se bolje upozna?
Pa pre svega da deca budu pobuđena, kako još francuski matematičar Poincaré govorio, to je najvažnije, da kada budu pobuđena, zainteresovana i u tome vide lepotu, igru, onda je sve daleko lakše. Otvoreni su da prime razne sadržaje i ovo je više onako i za odrasle takođe, približavanje matematike na jedan lepši, pitki i lakši način sadržaja koji su jednostavno iz sveta matematike, počev od 2012. Znači, imali smo uvek goste koji su posebni popularizatori matematike u svetu. Te 2012. godine je bio nemački matematičar Günter Ziegler, koji je napisao knjigu Smem li da brojim, prevedenu kod nas, i zaista je imala veliki odjek. 2013. je bio gost Cedric Villani, veliki čuveni u svetu francuski popularizator matematike, i njegova knjiga Živa teorema je bila prevedena, i on je držao razne predavanja i na temu svih mogućih, dakle, matematičkih čuda, rekla bih. Onda 2015. i prošle godine je gost bio Kit Devlin, koji je napisao U potrazi za Fibonačijem i knjigu Nedovršena igra. Dakle, uvek propratno imamo nekog gosta koji obeleži i bude pokrovitelj naše manifestacije, a istovremeno i da tom mesecu, i na neki način ove godine je tema matematika sveta, gde će posebno, ja mislim, biti zanimljivo da čujemo koje sve to, šta to sve utiče na matematiku jednog podneblja.
E sad, naravno, ako neko pita, a šta je matematika? Pitanje na prvi pogled izgleda besmisleno, svi znamo šta je matematika, a možda i nije tako besmisleno. Matematika, ako se ne varam, nisu samo brojevi, ni samo formule, ni samo neka poznata matematička oblast kao što je, na primjer, aritmetika ili algebra ili geometrija. Matematika je mnogo više od toga. Kako bismo je definisali ukratko, a da sve obuhvatimo?
To je dobro pitanje i teško. Matema je zakon, dakle, to su pravila neka koja bi trebalo da objasne svet oko nas i prirodu, kao što su od vajka da ljudi bili zagledani u nebo, dan je uplavetnilo, noć je u zvezde, pokušavajući da nekako otkriju tajne vasione i kosmosa. U duhu toga i knjiga Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića. predivna jedna knjiga gde on pokuša da objasni te tajne, ali od uvek su ljudi pokušavali da nađu nekako neko preslikavanje zakonitosti sveta oko nas i prirode koja nas okružuje, i mislim da je matematika način da objasnimo, i da jednostavno matematiči vole da kažu da je to neko kao čulo, način na koji oni vide svet oko sebe i pokušavaju da postave neke zakone i pravila i da ga otkriju.
Dakle, matematika se ne bavi samo nečim što je izvan našeg svakodnevnog ili našeg uopšte života. Ona je integralni deo našeg sveta, kako subjektivnog, tako i objektivnog. Zbog čega, po vašem mišljenju, toliko ljudi ima neki otpor prema matematici, kao da ona nema veze sa njihovim svakodnevnim iskustvom?
Jezik matematike je težak. On je formalan i nije tako pristupačan svakodnevni. Dakle, ona je stroga u svojoj postavci, u svojim aksiomama, formulama, i taj početak je dosta težak. I zato je jako važno u tom uzrastu, kad su deca mala, kada imaju kapacitet da zavole matematiku, dobro je pobuditi ih lepim, interesantnim sadržajima. I to je razlog zašto ona rano postane bauk i postane preteška. Ljudi onda imaju neki otklon od nje, a kasnije kada im u životu se pojavi s neke druge strane, onda svi vole da razviju tu gimnastiku uma i da te neke logičke, da kažem, zagonetke otkrivaju.
E sad, naravno, ovo je digresija u odnosu na manifestaciju o kojoj govorimo, ali dosta se govori o tome kako se predaje matematika deci. Naravno, postoje određena metodologija, plan i program, postoje razlozi zašto je tako, ali da li postoji način da se možda matematika u obrazovanju i formalnom i neformalnom učini pristupačnijom?
Svakako, najvažnije je da deca budu motivisana, i samim tim će biti pristupačnije. Kad su deca zainteresovana, onda oni mogu da neslučajno koliko mogu da nauče i prime. I mislim da je najvažnije da profesori i učitelji budu veoma posvećeni i da to s ljubavlju rade. Lični primer i ljubav, mislim, kao i u vaspitanju i tako i u obrazovanju deca odlučujući. I zemlje koje imaju svest tome, kao što je Finska, i te kako neguju to, i Francuska takođe, dakle, učitelji i nastavnici u osnovnim školama su veoma podržani od strane države, da imaju sve najbolje uslove, da se oni sami usavršavaju da bi mogli da rade sa decom na jedan nov i svež način.
Naravno, uvek ide ono pitanje, da li svakome treba matematika, zašto bih ja učio matematiku ako neću biti matematičar, šta biste odgovorili na to?
Pa mi matematičari naravno branimo svoju zastavu i kažemo naravno treba matematika. To je taj unutrašnji svet svilika, to je ta abstrakcija koja je bitna, i geometrija i analiza. Dakle, to je nešto što razvija unutrašnju strukturu kod deteta, i važno je da kasnije ko bude donosio odluke da ima nekako, da ima osjećaj šta je pretpostavka, šta je dokaz, šta je neophodan uslov, šta je dovoljan uslov. Dakle, u rasuđivanju, u životu, čime god da se čovek bavi, bilo da je filozof ili arhitekta, ali stvarno je utkana u postavku na neki način svet oko nas.
Da li su u pravu oni naučnici koji kažu, a mnogi kažu, da mi radimo matematiku na neki način, i onda kada toga nismo svesni, da matematika formalizovana kroz formule je način da se ona iskaže, ali da u stvari kada nešto procenjujemo, na primjer pratimo let lopte da bismo ju uhvatili, da naš mozak obavlja i takako mnogo matematičkih operacija, zapisao on te formule ili ne.
Tako je.
Što znači da matematika jeste deo nas.
Svakako, i mi čak i snevajući radimo matematiku, pa postoje primjer i indijski matematičar Ramanujan i francuski matematičar Poincaré koji je opisivao taj fenomen, da na osnovu dugog iskustva ili posvećenog rada i fokusiranog bavljenja i mišljenja na neku temu ili neki problem, da čoveku onda samo klikne ideja na stepeništu, u tramvaju, liftu. Dakle, to se dešava i mi neprestano, naš mozak ima, mi koristimo stvarno sa svim mali deo, a ko zna kakve sve tu im postoje veze i spone u našem mozgu, i koje povezuju iskustva sa onim nepostojećim životno, a zapravo mislim da je matematika važna da daje jednu elastičnost čovekovog uma.
Možda upravo zato što je matematika u svojoj suštini apstraktna. Dakle, konkretna računica postoji, ali ona je povezana uvek sa apstraktnim načelom po kome se nešto postavlja, izračunava, dokazuje. Možda je ta apstraktnost u stvari kamen spoticanja. Ljudi nisu uvek skloni da razmišljaju o apstraktnim kategorijama, čini mi se.
Jeste, to je dosta teško, zato što morate nekako ili da uronite ili da se podignete u apstrakciju i da na neki način se malo izmestite iz običnog života, i to je ono što je teško. Dakle, matematičari su poznati po tom posvećeništvu i u nekoj usamljenosti da bi oslušnuli svoj svet ideja i da bi mogli da tako kažem, se podignu na taj jedan nivo, i ta apstrakcija je važna. Pokazuje se kasnije da to apstraktno mišljenje je važno u svakom segmentu, u drugim naukama i uopšte u životu.
Baratati nepoznatim, kao što se u matematici radi, znači i imati veliku mentalnu agilnost, gibkost, da nešto o čemu samo znamo da zauzima neko mesto u nekoj našoj postavci, možemo da premeštamo ili da ga zamenjujemo nečim drugim. Koliko dobro upravo postojeći školski sistem priprema ljude od malih nogu za taj apstraktni deo. Svi nauče zadatke, ali ja imam utisak da deca dosta uče konkretne zadatke, da misle da su naučili matematiku ako nauče sve zadatke koji postoje u praktikumu, u zbirci. Ali nije u tome stvar. Stvar je u tome da nauče šta da rade kad dobiju zadatak poznatog tipa, a nikad previđen. Kako to preneti?
Pa da, postoje matematičke metode, postoje dakle načini kako da se deca zapravo podstaknu na razmišljanje, i upravo to, da to nije samo jedna vrsta vežbe, rutine, da oni sada navežbaju kao kad se spremaju za olimpijadu. To je svakako veoma teško, i dobro je i to u smislu da se deca spremaju za takmičenje pa imaju određen broj tipskih zadataka, ali ono što je daleko važnije je to da oni, osim da budu rešavači problema, se osposobe da budu u stanju da se odvaže i budu dovoljno hrabri da sami imaju tu neku originalnost, da učitelji i nastavnici i profesori neguju, da oni mogu da sami dolaze do rešenja, otkrivaju. Znači, to je ono što, ja mislim, pobuđuje u detetovoj glavi daleko više svetova, da se otvaraju sva vrata kada dete samo pokušava da reši neki problem. I naravno, to je velika je podrška da ih ohrabre. Znači, oni moraju da imaju dovoljan neki nivo znanja, tehnike, da ne greše, da znaju formule, da znaju da primene, a onda posle mora uvek da bude nekih, da kažem, neobičnih, nešablonskih zadataka koji podstiču dete da ono može da nađe neki svoj put. Tako da ako je i u dva reda, to je možda sjajno rešenje. Znači, ne mora da bude na dve strane.
Slavni profesor matematike, magistar VNT Bogoslavov, sa ponosom mogu da dodam i moj učitelj u gimnaziji, govorio je da je najvažnija postavka, da u stvari matematika je u postavci. Sve drugo je rad na rešenju, rešavanje zadatka, račun, ali do toga možemo da dođemo samo kada nam postavka valja. Kako biste vi razmišljali o tome? Da li je matematika prevashodno u postavci ili je sve podjednako važno svaki korak?
Pa u geometriji je važno, naravno, kako vi nacrtate skicu, od toga kako izanalizirate prvo što uradite, onda od toga vam zavisi konstrukcija i rešavanje problema. Kada se radi neka dublja, da kažem, matematika, najvažnije je zapravo formulisati problem. Dakle, formulacija da nešto važi, da čovjek ume da prepozna da nešto važi, i dakle da je nešto teorema, da formuliše, i onda kada je to dovoljno smisleno i dovoljno značajno, onda ima daleko više snage da se upusti da dokaže to što je formulisao kao nešto što bi bilo lepo da važi.
Hvala, ovde ćemo malo da zastanemo, a u drugom delu razgovora govorit ćemo o nekim konkretnim primjerima i područjima matematike koja vredi istaći ovom prilikom. Muzika.
time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorkom doktorkom Vesnom Todorčević o mesecu matematike. Vreme je da čujemo nešto više, ako je moguće, o ovogodišnjim gostima manifestacije.
Ove godine gost M3 2019. biće popularizator, matematičar Bari Cipra, koji piše tekstove za Američko matematičko društvo šta se dešava u matematičkim naukama, i imaćemo prilike da čujemo kako on vidi i šta su najnovije i goruće teme u svetu matematike.
Naravno, ovde je vrlo važno podvući, ljudi misle da je matematika nešto dato, pošto opisuje stvari koje su večne i nepromenljive, ali s druge strane matematika i sama evoluira, razvija se, u matematici ima novosti.
Ovo svakako da. Jedina, da kažem, neobičnost ili prednost matematike kao nauke jeste da je ona kao neka građevina, dakle tu se cigla na ciglu ređa i nema toga da padaju neke paradigme. Dakle, taj dokaz kao fenomen u matematici da jednom kad se nešto dokaže, to važi za uvek. Dakle, matematika ima tu, da kažem, stamenost da se zida ta građevina matematike i ona se stalno doziđuje, širi, to je prosto sada jedna palata, dvorac, ali sve i one prve i oni najosnovniji prvi početni dokazi Pitagorina teoremi, sve to ostalo i sve to uzidano. Dakle, to je jedno, eto, možemo kažemo i kao drvo koje sada ima bezbroj grana i listova i novih, ali to je nešto što ništa nije manje važno i ništa se nije srušilo.
I nikada ne možemo da se nadamo, i bar nije realno da se nadamo da možemo da saznamo opet sve i da to, ta konstrukcija obuhvati sve što postoji da se zna, čak i na matematički način. Ili možda grešim?
Pa da. Sama priroda je takva da je nedostiživa i da ima bezbroj nijansi kako možemo da dođemo do istine, do tih zakona. I matematika, ako prođe test prirode, to jest ako nešto važi, to ostaje. Inače, iako zvuči ovako lepo kad o tome pričamo, dosta je surov taj test prirode. Dakle, ima mnogo, mnogo pokušaja matematičara koji su ceo život posvetili da dokažu neki problem, a nisu uspeli. Mi pamtimo samo one uspešne.
U prirodnim naukama uvek imamo teorije koje daju predviđanja, pa onda potvrđujemo na osnovu ispunjavanja tih predviđanja ili ono što pre možemo da učinimo realno, da opovrgnemo teoriju, ako je ne opovrgnemo, provizorno smo je potvrdili. A u matematici imamo ono te i ne te, ono obrnuto te. I da, to jeste pomalo konačno. Ako je nešto obrnuto te, logički smo to dokazali, ne možemo da ga okrenemo nikad više u toj postavci stvari. Matematika, dakle, u tom smislu ima neku konačnost dolaženja do istine koja u prirodnim naukama ipak je više relativizovana. I tu možda ja to pojednostavljeno shvatam.
Pa, postoje direktni dokazi u matematici i postoje dokazi koji su svođenje na kontradikciju. Ponekad je daleko lakše pretpostaviti suprotno. Znači, ne možemo direktno dokažemo neko tvrđenje, ali pretpostavimo suprotno i dobijemo na kraju da je to apsurdno. I onda samim tim naša pretpostavka da važi nešto što je suprotno od tvrđenja je apsurdna, znači naše tvrđenje važi. Poznati su ti primjeri kao i recimo da je koren iz dva iracionalan broj. Znači, nije direktan dokaz, nego to je jedan od prvih dokaza, nego se pretpostavi da on može da se napiše u obliku razlomka, pa se svede na kontradikciju. Tako da postoje razni načini da se nešto dokaže, kako teorema, jedan rezultat, ili lema, to je mala teorema u matematici, a tako i čitave matematičke teorije.
Hvala, ovo je bila mala digresija, ali rekao bih suštinska. Da li postoji još neki ovogodišnji gosti koji biste rado pomenuli?
Pa svakako će biti puno predavača koji će ove godine pričati o zemljama sveta, o matematici sveta. Kao što sam već rekla, dakle, o Japanu, o Francuskoj, Novom Zelandu, Kanadi, Ukrajini, i mislim da će biti, nismo do sada imali takva predavanja. Uglavnom su bile teme razne, i kalendari, imamo sekciju matematika i muzika svake godine, na to ću se posle vratiti, ali ove godine i meni samo je vrlo, vrlo sam radoznala da čujem šta su sve pripremili naši predavači. I eto, što se tiče gostiju, glavni gost je, kao što je rekao, Bari Cipra, a i posvećena, da kažem, izložba povodom 140 godina od rođenja Milutina Milankovića.
E sad, naravno, pošto je matematika sveta u pitanju, dakle, imamo specifične ukuse, da tako kažem, svetskih kultura, atmosferu, neke stvari koje su neopipljive, opet stvarne. A govorimo, s druge strane, o matematici koja ima tu gvozdenu zakonitost logike dokazivanja i koja bi trebalo da važi ne samo svuda u svetu, nego bilo gde u kosmosu i u susednim galaksijama ili dalekim galaksijama, 2 i 2 očekujemo da budu 4, barem u okviru postavki iste teorije brojeva. Kako sada tu prividnu protivurečnost, da čak i matematika može da bude kulturno specifična? Kako to sagledavamo?
O da, pa ima svakako podneblje, kultura, običaj utiču na ljude i na sve ono čime se oni bave, pa na način na koji misle i stvaraju nove teorije. Dakle, na primjer u Japanu, tamo je deo kulture da se poštuje učitelj. Tako da ja sam to zaista onako malo i proučavala u zemljama u kojima sam bila, bilo mi je zanimljivo način na koji rade matematiku, kojim se bave. Dakle, oni su, autoritet postoji i onda oni rade to do granice, do svog učitelja, poštujući to. Dakle, ne može da se desi da postoji jedan, da kažem, iznenadni proboj. Dakle, oni su briljantni tehnički u matematici, ali ne mogu da se drznu, da kažem, da svrgnu svog učitelja. Dok kod naroda, kao što je naše podneblje, kao što su ruski matematičari, oni imaju malo više te neke borbenosti i tu ima i tog, ne bih rekla ni takmičarskog, ali nije problem prevazići učitelja.
Čak učitelji negde i priželjkuju da ih učenici nadmaše. To je možda razlika. Pomenu ste matematiku i muziku, pa sam se setio da u stvari ta veza postoji u korenu matematike u grčkoj civilizaciji, jeste, time i u evropskoj kulturi. Pitagora, ako se ne varam, postavio u grčkoj filozofiji neke od temelja, ne sam, nego naravno njegova škola filozofije, a i tu smo imali motiv poštovanja učitelja takođe. Dakle, sve to imamo u samom korenu priče o matematici.
Jeste, da. Pitagora je rodonačelnik matematičke teorije muzike, možemo to slobodno reći, i njegovo pitagorijsko društvo, oni su uspostavili te osnovne veze od kojih se kasnije razvijala i matematika je sama dobila od odnosa u muzici, a i muzika, muzička teorija dalje se na taj način razvijala. Mi smo i na prvoj M3 manifestaciji 2012. bio je gost jedan italijanski matematičar i muzičar David Carfi. Održali smo zajedno jedno predavanje, tema je bila Beethovenova Tempest sonata. To je jedno osmominutno delo koje zapravo ima svega nekoliko, 4 note koje se sada menjaju kroz tonalitet, inverzijama i matematičkim transformacijama, translacijama i pomeraju se i čine jedno predivno delo koje na primjeru, znači on je to svirao i držali smo, razložili smo da se vidi koliko u stvari matematičke te Mebiusove transformacije se mogu sagledati u jednom delu i kako one doprinose da to bude lepo i da lepo zvuči. Kasnije smo takođe držali niz seriju predavanja i zapravo svake godine imamo uvek matematiku i muziku prisutnu kao jednu podsekciju maja meseca matematike.
Što znači, možemo da se pitamo i kako matematika zvuči kada se prevede u muzičke tonove. Sad sam se setio slavne Borgesove misli da za jednu simfoniju orkestar nije neophodan, nego samo za njeno izvođenje. Simfonija negde u nekom apstraktnom prostoru već postoji, mogli bi da kažemo da postoji na matematičkom nivou.
Jeste, da, tako taj, to ushićenje i ta radost dostignuća stvaranja kao jedan kompozitor, kao što je Bach bio u stanju da obuzda fugu, tako i neki matematičari zaista su u stanju, kao što su bili veliki umovi, kao što je Lobačevski koji je otkrio neuklidsku geometriju istovremeno sa Boljem i tako, znači kada nešto postoji, onda je postoji i ljudi koji propuste kroz sebe to znanje koje je već negde dozrelo da bude prepoznato.
Nije li možda sa jednog aspekta i suština bavljenja matematikom da znanje koje negde u ustrojstvu sveta, bilo to logičko ustrojstvo i fizičko, već postoji, propustimo kroz sebe i da time se nešto fundamentalno događa. To znanje oživljava upravo onda kada prođe kroz našu svest.
Da, Tako je. Znači, postoje, u matematici postoje rešavači problema i postoje oni koji prave teorije. Dakle, uvek je pitanje šta je teže, da li rešiti neki problem koji je postavljen, kao što je bila Fermatova teorema koja je bila nedokazana 350 godina, ili je teže, dakle, da li je teže rešiti ili je teže uopšte formulisati šta je zanimljivo da bude kao problem, prepoznati to. Dakle, jednako su važni, naravno, nama i rešavači problema i oni koji prave teorije, ali svakako su važni matematičari, to vole da istaknu, da budu neometani, da ne budu nekako primorani, da moraju samo praktične probleme da rešavaju, da budu, naravno, potrebno je društvu da budu korisni, ali oni najviše daju upravo kad su onako nesputani da rade apstrakciju.
I naravno, tu ih može podržati jedan od najvećih fizičara 20. veka, verovatno i cela istorija, Niels Bohr, koji je isticao da ništa nije praktičnije od dobre teorije.
Tako je.
Da. Što znači da i taj rad koji naizgled deluje udaljen od praktičnog značaja može da bude praktično najznačajniji u nekoj dužoj perspektivi.
Da, pa tako smo i došli do računara. Upravo, znači, austrijski matematičar Gödel, pa kasnije i Turing, oni su, radeći vrlo teorijske probleme, na teorijskim problemima, pokušavajući da postave granice matematike, na kraju su, da kažem, preteča kompjutera.
Hvala, pošto nam vreme polako ističe, još da vas pitam, ima još nekih tema kojih se nismo dotakli, da biste voljeli da ih pomenete u vezi sa manifestacijom, ili možda i nevezano za manifestaciju maj mesec matematike?
Pa svakako ima, dakle, ima interesantnih knjiga koje su, da kažem, inspirativne. Neke od njih bi izdvojila. Jedna je Čovjek koji poznava beskonačnost, o Ramanuđanu. Zatim, znači, knjiga koje popularišu matematiku, ali isto tako su zanimljivi ljudima, da, jer obično su matematičari nekako predstavljeni u društvu kao marginalci, ili teško je, zapravo ne postoji ni jedan film u kojem je matematičar baš onako predstavljen kao pozitivan svetolik. Uglavnom su to ljudi koji imaju probleme, pa ih onda ta muka natera da budu posvećenici, izolovani i tako. Dakle, ima knjiga koje su vrlo lepe, neke od njih sam pomenula, gde matematičar, znači, Živa teorema Cedrika Villanija, zatim U potrazi za Fibonačijem. Znači, ima, interesantne su knjige iz istorije i filozofije matematike, gde se vidi kako je, znači, stasavala kroz civilizaciju, kako je stasavala ljudska misao i matematička misao, i kako se to menjalo i šta je u kom periodu bilo važno i šta je u kom periodu bilo lepo, jer nije sve što je svrsishodno lepo, ili možda i jeste. Dakle, posebno je tu interesantna francuska matematika, eto, kao jedna od tema.
Hvala. Šta bih još mogao da kažem, sem da poželim da što više slušavaca dođe i da uživa u ovim sadržajima koji će biti pripremljeni u okviru maja meseca matematike, a vama i svim vašim kolegama puno sreće i uspeha u daljem radu.
Hvala.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Vesnom Todorčević sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Tema je bila maj mesec matematike. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Tell him he's still a man along. distance, baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Don't love me tender, baby, don't be cruel. Don't tell me sender, treat me like a fool.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 5. maja 1933. godine, na naslovnoj strani lista New York Times osvanula je priča o otkriću radiotalasa, čiji je izvor središte naše galaksije, Mlečni put. Otkriće je dan ranije objavio Karl Džanski, u izveštaju koji je pročitao Međunarodnoj radijskoj uniji u Vašingtonu. Tako je rođena radioastronomija. Zaposlen u Bellovim laboratorijama, Džanski je imao zadatak da istraži izvore smetnji u prijemu radioprograma, odnosno statičkog šuma radioprijemnika. Tako je imao prilike da uoči da osim šumova izazvanih bliskim i udaljenim olujama, njegov prijemnik bez prestanka beleži jedan šum koji se menja prema dobu dana i godine. Postalo je jasno da taj šum ne potiče sa naše planete. Radio talasi koji su ga stvarali bili su veoma slabi, imali su relativno malu talasnu dužinu od 14,6 metara, što odgovara frekvenciji od 20 MHz i za njihov prijem bio je neophodan posebno konstruisan uređaj velike osetljivosti. Nakon meseci i godina pažljivog prikupljanja podataka, Džanski je uspeo da odredi pravac iz kog šum dopire. Bio je to centar galaksije. Kasnija, detaljnija merenja pokazala su da postoji više izvora poređanih duž galaktičke ravni. Danas detekcija radio talasa koje emituju različiti izvori u kosmosu omogućuje naučnicima da sagledaju ogromno bogatstvo informacija o mnogobrojnim pojavama koje se odvijaju u dalekim kosmičkim prostranstvima. Pored pojedinačnih zvezda i čitavih galaksija, radioastronomija je dragoceno sredstvo u proučavanju mnogih drugih klasa objekata, kao što su pulsari ili kvazari. Iako je ubrzo nakon otkrića galaktičkih radiotalasa Karl Džanski premešten na drugi projekat od strane Bellovih laboratorija, te nije imao prilike da dalje doprinese razvoju radioastronomije, jedinica za gustinu fluksa detektovanih radiotalasa danas se u njegovu čast naziva 1 Džanski. Dvadesetak godina posle otkrića Karla Džanskog, još jednom se dogodilo da Bellove laboratorije nehotično kumuju prelomnom otkriću u radioastronomiji. Tom prilikom Arno Penzias i Robert Wilson su u nastojanju da detaljnije mapiraju izvore statičkog šuma nabasali na kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje, jedan od ključnih argumenata u prilog modelu Vasione, koji je dobio nadimak Veliki prasak. Zračenje koje su Penzias i Wilson otkrili predvideli su godinama ranije Gamov, Alfer i Hermann, a implikacije njegovog postojanja u kosmologiji su od presudnog značaja za našu sliku sveta. U savremenoj radioastronomiji koriste se velika postrojenja sačinjena od više desetina i stotina radioteleskopa, čije antene funkcionišu kao jedinstvena džinovska antena, zahvaljujući principu interferometrije. Pored toga, radiotalasi iz kosmičkih izvora danas mogu da se proučavaju uz pomoć specijalizovanih naučnih satelita u zemljinoj orbiti. Sposobnost da posmatramo nebo u opsegu radiotalasa pruža nam i dalje jedno od najmoćnijih oruđa za upoznavanje zagonetnih dalekih svetova, ali i u potrazi za razumevanjem suštine zakona prirode i evolucije Vasione u kojoj živimo i čiji smo i sami deo.
Calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan calle.
Tako smo došli do kraja današnje naučne emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.